Әсәхәлендә атна кич балалар сабантуй узачак. Ләкин инде яш буын татар телен бөтенләй белми дияргә мөмкин. Аларны татар чараларына җәлеп итү өчен туган тел оешмасы төрле алымнар уйлап таба. Аның җитәкчесе Зәкия Вәлит әйтүенчә, кайбер яшьләрнең инде татарлыгы бөтенләй югалган.
Сәхәлин травмат кигәч, мин авыл кызы авылда үскәч, бик бер чылдым бик монда 30-нчы елдан килгән әбиапалар үзләре динне дә, телне дә беләләр. Әмма аның балалары, балаларының балалары, ничек тә безнең татар телен, татар динен дә бик олырламыйлар. Минем бик тә шуңа күрә күңелләрем әрнеде. Әлбәттә, мин тырыштым. Инде аларны татар апаларын бергә җыеп, мин яшерә гидем, потому что мин авылдан килдем, мин бөтен гырып гадәтләрне беләм, мин үзебезнең җырларыбызны беләм. Шуңа күрә даже мондагы ылы апалар инде мине сорыйлар, дигәч, ничек күмәргә, ничек мине даже бер апабыз 76 яшендә, Гемайра апа, аның кызы да үзенде, кызын да күмгән урысларның грубына салып инде. Ул әйтә, Зәкия, син миңа яз әле, миңа оят сорарга көннәрдә, ничек син әйтергә, мин әйтәм инде, үз белән менә шайтан разин. Шулай итеп, без апалар белән дуслашып киттек, алар миңа инде үстерләрен килләр, минем теге әти әниләрем еракта, Зәкиядә. Шуңа күрә мин шул апаларга таянып, шулар белән бергә Сахалин утравында менә 30 еллар яшәп киләм. Аллага шөкер, менә 6 ел элек мин Сахалинның зур шәһәренә күчеп килдем. Әмма ләкин монда да бер татар оешмасы да юк иде. Барда татарлар ничектер таралып яшиләр. Мин администрацияга инде правительствога бардым да. Мин әйтәм, миңа татарлар организациясы булса, бирегез әле адресларын. Алар сезләр юк татар организациясы. Әйдәгез, үстерегез, кем сез сезгә кемдә мешать итми, закон бар, пожалуйста. Мин шуңа күрә инде ачтым область буенча туган тел оешмасы, ул милли мәдәни оешма булды инде. Аллага шөкер, менә без 6-нчы ел эшләп киләбез. Мин әйтәм идем, авыр бик, авыр эшләргә.
Ни өчен авыр?
Ни өчен авыр? Әбиләребез картая бара, әбиләребез илә бара. Аларның балаларына 60-ар яш, 50-ар яш, алар татарча белмиләр, аларны бәйрәмнәргә яшергә, бәйрәмнәргә зиргә бик авыр. Аларның балалары инде, аларның балалары совсем татарча бер сүз дә белмиләр, исемнәре дә урысча. Аларның балаларының барлыклары тагы инде, алар бар да йөриләр чиркәүгә дә. Мин уйлыйм, менә монда 94-нче елдан бирле татар оешмасы булган. Ул татар оешмасында безнең татар абыйлар эшләгәннәр. Әмма алар ләкин алар бизнес буенча гына эшләп килгәннәр. Менә шушы безнең әти, абый, апалар, алар белән кызыксынмаганнар алар. Ишәр ким татарлар шулай таркалып яшәгәннәр. Таркалып киткәч, менә шул 5 ел элек без беренче, иң беренче сабантуй үткәрдек. Ул только Камил Исхаков монда килгәч кенә булды. Ул Камил Исхаков белән очрашкан бит. Ул әйтә, бер мәчетегездә юк. Бер сабантуйда үткәрмисез. Эй, татарлар, мин дә йөрәкләремез элә дип ул безгә әйтеп китте. Шуннан соң шуны Камил Исхаков белән очрашкан, аннары соң менә туган тел оешма ачтым. И аның ярдәме күп булды безнең оешмага. Аллага шөкер, аның ярдәме буенча иң беренче сабантуй үткәреп җибәрдек. Менә 2006 елда иң беренче сабантуй үткәргәндә 5000 татар җыйдык. Монда Сахалинда 7000 татар, 2005 ел переписи буенча. Менә шушы сабантуйда мин татарларны күргәч бик шатландым. Алар барыбер бар икән, алар безнең бәйрәмгә килгәч алар бар. Аларны ничек тә булса, үзебезнең якка тартырга тырышабыз инде.
Сез әйттегез, 3-нче, 4-нче буын бөтенләй татарча белми дип. Алар үзләрен гомумән татарга саныймы?
Алар үзләрен татарга санамый. Шуның өчен хәзер без якшәмбе мәктәбе ачтык, әмма безгә анда 70%-ын урыс телендә алып барырга туры килә. Без үзебезнең хәзер җырларыбызны җырлыйбыз. Бер куплет татарча язсак, бер куплет русча язлыйбыз. Бик балалар да татарча, бөтен җирне татарча гына җырлаулары тілеме, жылағылар тілеме. Шуға күре, біз әлі мене балалар 10-15 әшілерінде, мене шылай алар ұялмасын деп, аларына шылай үретеміз. Әзізге министерство, науке образование тұжы, ебәрділер бітеп, бик күп китаплар, бик күп мінәшіші китаплар біле заинтересар кетедік. Габдулла Тукайның, Муса Жәлінің бәйрәмлерін өткәрі башады қалада шекер. Конгресның бізге, бітімге конгресының тұжы бик күз ердәмі тие. Әмі біз түрлі бәйрәмлер біле күзгатабыз қалықына, татарлығын ұнтмасын дейіп. Бик ауыр, бик ауыр керекләрі біле, мен өзім чын татарбыз ғач, янып ерім, кейіп ерім. Біздің тілеріздің болмағанын, мен әшіше татар ұйышмасы болған. И анарысын мен әшіше фонд мусульманин дегенне ачқанлар алар, фонд, мәчет жетігіз дейіп. Мен әшіше татарлар ұшанмағанлар енді, ақчада жүйгенлер алар мәчетке. Үч мәртәбә җир алганнар мәчетте дигез дип. Үч мәртәбә җир бизләр администрация, үч җирбездә каядыр китте юк. Бир Башкортстаннан 5-6 муллай бердиләр. Алар бір ай келіп тұралар да бір ико ай етсайма. Мәчет дегіз дейіп күткіріп телевизорларда сөйлейлерді. Апаларымыз білен ұшылашмыйча кетіп те баралар. Аларыны біз югатабыз да. Алар үйге ермелер, біздің дініне үйретмелер, біздің дінге үндемелер. Шыңа күрейін дейіреклер біле.
Әміне сіз екшәмбі мәктәбләр үшілі дейдіңіз. Үзлерін татар итіп хис итмеген яшлар онда жіримісін? Қоян біліп келедер алар, яйсі әби бабайлары әндіме?
Әбіз мене интернетта қарасағыз, біз бәйрәмнәр дейін алдырабыз. Біз уже нинди генә хитрыска бармадык, нинди генә хәйләгә бармадык. Анда без башта гел татарча гына, ә татарча әбиләр 5-6 әби, 10-20 әби килә икән. Аларның балалары килми. Шуңа күрә татарча, русча әйтергә башладык. Төрле-төрле выставкалар ясыйбыз, төрле-төрле ясыйбыз фестивальләр. Шул фестивальләр аша без әти-әниләрен дә дәшәбез бәйрәмнәргә. Менә хәзерге сәкендә Казаннан монда Сахалинда килеп эшлиләр, Сахалинга киләләр. Кечкенә балалары белән, мәктәпкә йөрүче балалары белән, даже рус халкы балалары безнең мәктәпкә йөриләр. Менә шушыңа акылым китә. Менә безне интернет аша эзләп, әллә кайлардан эзләп табалар. Әйтәләр, без сез бит Татарстаннан туган тел оешмасы, безгә йөриме, ярыймы йөрергә сезнең мәктәпкә?
Анда Татарстаннан килгәннәр дә йөри инде.
Әйе, менә Татарстаннан, менә 10 яшендә, 5 яшендә, менә әле дин килеп торалар хәзер Сахалинга эшкә. Татарстаннан. Вот менә шушы балалар йөри, Аллага шөкер. Рус балалары йөри, рус балалары йөри. Алар татарның илли киемнәрен киәләр, бер дә оялмыйча рәхәтләнеп киәләр. Ә менә Сахалинда үскән татарлар бик шул киеме киергә яратмыйлар. Бездә әле зиратыбыз да юк күмәргә. Безнең татар апаларның күмәргә безгә 20 мең түләргә кирәк урын өчен. Әмма рус халкы өчен менә зиратыбыз. Шулай йөрәкләр янып татарлар өчен йөрибез инде. Мин инде менә хәзер Дулинский дигән шәһәрдә ачты татар центры. Анда безнең татарлар килә башлаган 46 елда. Әмма ләкин анда безнең 8 әбиебез генә калган татарча белүче. Аларның балалары 60 яшендә. Мин аларга сорау бирдем. Ник, менә сез апалар үләсез. Сезнең белән безнең гореф гадәтләребез, безнең телебезне дә күмәләр. Ник соң өйрәтмәдегез баларны? Алар әйтәләр. Ул вакытта безгә ярамый дип әйтергә. Әйттеләр, гел урысча гына сөйләшегез. Әмма мин уйлыймын, әле безнең халкыбыз гына түгел, безнең дәүләтебез дә шул вакытта виноват. Сугыштан соң аларның даже өйдә татар сөйләшергә ярамаган. Әле дә бик безнең имамнар булмагач, менә шушы татар имамнары дип тә әйтергә була инде. Менә бу елдан әле безнең солдатларыбыз хезмәт итүче монда Татарстаннан, Башкортстаннан. Бөтен военный частьләрдә рус халкы үзенең динен гелкертә. Менә шушындагы путлар да аларны, безнең солдатларны барып инде чукындырганнар, акрофат иткәннәр. Миңа аннан килделәр инде, миңа видеоны китерделәр аннан.
Сахалин утравының туған тіл үзәге жетекшісі Зәкия Вәлитов.